19:30 в Україні. Ви слухаєте вечірню «Свободу». «Свободу» у студії я, Юля Жмакіна, і моя колега Галина Трохова. Добрий вечір.
Добрий вечір. Зупинка, глухий кут. Що насправді заважає розв'язати політичну кризу? Така тема сьогоднішньої вечірньої «Свободи». Це прямий ефір, і за кілька хвилин у студії будуть наші гості. Сергій Таран, політолог, директор Міжнародного інституту демократії. І Андрій Єрмолаєв, політолог, директор Центру соціальних досліджень «Софія».
З часом долучитися можете і ви, шановні слухачі, за телефоном 490-2905. Все це за кілька хвилин, за які ви зможете дізнатись про найважливіші події, що сталися в Україні і світі. З ними вас познайомить наша колега Людмила Ванник. Добрий вечір, Людмила.
Вітаю вас, колеги. Спочатку коротко про головне. Президент і прем'єр домовилися затвердити дату проведення позачергових виборів парламенту до 27 травня. Секретаріат президента оскаржує рішення про поновлення на посадах трьох суддів Конституційного суду. Іранська влада відмовляється віддати паспорт журналістці радіо Фарда Парнас Азімі і дозволити їй виїхати з Ірану, а російський бізнесмен Логовой категорично заперечує свою причетність до вбивства у Лондоні Олександра Литвиненка. Президент і прем'єр домовилися затвердити дату проведення позачергових виборів парламенту до 27 травня. Про це Віктор Ющенко заявив, перебуваючи у Каневі на Черкащині. За словами президента, голосування в парламенті для внесення необхідних змін до законодавства для проведення виборів заплановане на наступний тиждень. Вчорашня зустріч Ющенка та Януковича щодо узгодження цієї дати тривала 6 годин і закінчилася безрезультатно. Секретаріат президента оскаржує рішення про поновлення на посадах трьох суддів Конституційного суду. Про це сьогодні в Києві на брифінгу повідомив радник голови держави Микола Полудьонний.
Апеляційна скарга на цю ухвалу судді в Луганську подана. Вона знаходиться в Донецькому апеляційному адміністративному суді і має розглядатися.
Минулого четверга Кам'янобрідський районний суд Луганська поновив на посадах суддів КСУ Сузану Станик, Валерія Пшеничного та Володимира Іващенка, звільнених президентськими указами за порушення присяги.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Іранська влада відмовляється віддати паспорт журналістці радіо Фарда Парнас Азімі і дозволити їй виїхати з Ірану. Азіма – працівниця Фарди, яке створене спільно радіостанціями «Вільна Європа», «Радіо Свобода» та «Голос Америки» і веде мовлення на фарсі. У журналістки відібрали паспорт у лютому, коли вона приїхала відвідати свою хвору матір. Адвокат журналістки каже, що вся справа проти Азімі не має жодної правової норми. Крім того, грошова застава розміром 400 тисяч американських доларів, яку її родина заплатила за те, щоб журналістку випустили на поруки, немає аналогів в іранському правосудді. Президент Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Джефрі Гедмін закликав владу Ірану беззастережно випустити журналістку за межі країни і припинити практику затягування цієї справи. Парнас Азімі, окрім іранського, має й американське громадянство. Російський бізнесмен Андрій Логовой категорично заперечує свою причетність до вбивства в Лондоні колишнього колеги експерта, працівника спецслужб Олександра Литвиненка. Коментуючи заяви британської прокуратури, яка повідомила, що готова висунути йому обвинувачення в убивстві останнього, Логовой стверджує, що справа має політичне підґрунтя. Сьогодні він пообіцяв найближчим часом зробити кілька сенсаційних заяв.
Мені кажется, що я змогу привести некоторые факти, які визвуть сенсацію в общественном мнении Великобритании.
Раніше сьогодні на прес-конференції в Лондоні директор британської королівської служби Кен Макдональд повідомив, що Великобританія буде домагатися від Росії екстрадиції Логового.
Докази, надані поліцією, достатні для того, щоб звинуватити Андрія Логового у вбивстві Олександра Литвиненка шляхом навмисного отруєння. Ця справа, безумовно, буде в інтересах загалу. Я наказав юристам вжити заходів для негайної екстрадиції Логового з Росії до Великобританії, щоб висунути звинувачення у вбивстві, притягти до суду у Лондоні і судити за цей надзвичайно тяжкий злочин.
Зазначив британський генпрокурор. У генпрокуратурі Росії повідомили, що Логовой може бути притягнутий до кримінальної відповідальності тільки у себе на батьківщині. Відповідно до статті 61 Конституції Російської Федерації, громадянин Росії не може бути виданий іншій державі. Громадянин, який скоїв злочин на території іноземної держави, за матеріалами, наданими цією державою, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Але тільки на території Росії, якщо російське законодавство передбачає відповідальність за аналогічні злочини. Повідомила представниця Генпрокуратури Росії. У мене все на ці півгодини.
Дякую за останніми новинами з України і світу. Була Людмила Ванник.
Була домовленість про те, що вибори все ж таки відбудуться точно. Друге, що вони відбудуться найімовірніше в той період, коли їх можна провести чесно. Тобто мова все-таки йде про осінь, а не про цей нав'язаний літній період.
Сьогодні вже є очевидним, що переговорний процес ніяких результатів не принесе. Це омана, яка вводить ситуацію практично в тупик.
Різний погляд на зміну до законів, які б зробили перевибори чесними і прозорими. Дата виборів або інтереси голови Верховної Ради Олександра Мороза. Амбіції чи економічні інтереси, хто чи що насправді заважає розв'язати кризу. Зупинка «Глухий кут». Що насправді заважає розв'язати цю кризу? Така тема вечірньої свободи сьогодні у студії. Я, Юлія Жмакіна, і моя колега Галина Трохова. І сьогодні прозорі відповіді на запитання, хто чи що заважає або навпаки сприяє кризі в Україні, ми очікуємо отримати від тих, хто покликаний тлумачити політику. Отже, наші гості – Сергій Таран, політолог, директор Міжнародного інституту демократії, Андрій Єрмолаєв, політолог, директор Центру соціальних досліджень «Софія». Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Прийшли, незважаючи на спеку. Ми сьогодні намагалися викликати і учасників робочої групи, і юристів, і нам це не вдалося. Лише політологи. За це ми вам дуже дійсно вдячні. Це прямий ефір, і взяти участь у ньому так само можете і ви, шановні наші слухачі, висловити свою думку чи поставити запитання експертам за телефоном прямого ефіру 490-2905. Сьогодні президент сказав, що на цьому тижні до неділі, до 27 травня, стане відомою дата позачергових виборів. Імовірно, нова. Пане Єрмолаєв, камінь спотикання, на вашу думку, це дата виборів, літо-осінь, у переговорах, умовно кажучи, президентської і прем'єрської сторони?
Я свого часу, коли розмова йшла підготовку виборів 2006 року, висловив таке припущення, що ми вже пройшли межу конкуренції ситуативних кроків і сьогоденних інтересів, і війшли в період конкуренції режисур і сценаріїв на перспективу. Тому на сьогодні ми маємо дійсно не лише проблему, там кому коли вигідніше провести вибори, а ми маємо конкуренцію сценаріїв, а що матимуть різні учасники, коли пройдуть вибори, як певний такий технічний, технологічний період. Я думаю, що тут стикнулися не лише різні інтереси, пов'язані з сьогоденною владою, але і різні інтереси, пов'язані з майбутньою архітектурою влади, місцем у цій владі, а головне, з різними підходами до майбутньої економічної політики. Надзвичайно висока ціна кризи. Тому питання провести вибори влітку, чи провести вибори ранній осені, чи навіть пізній осені, це різні сценарії. І в них закладається в тому числі і проблема, чи буде закладено в цей сценарій і реалізовано зміна, нова зміна Конституції, чи це буде відкладено. Чи на часі в цьому році реформа самоврядування, а отже вимушена і реформа міжбюджетних стосунків, це наступний рік. Яка політична влада буде реалізовувати ключові для країни реформи 2008 року, зокрема земельну? Ось що є предметом конкуренції. А все інше це техніки, технології.
Запитання до Сергія Тарана. Отже, ми почули від вашого колеги Андрія Єрмолаєва слова і режисура, і архітектура, трошки далеко від політології, термінології, але ми розуміємо, про що йдеться, власне. Ви погоджуєтесь, що вхідної інформації, що спричиняє таке тривалу цю кризу, дуже-дуже багато. Набагато більше, ніж ми можемо навіть встигнути проговорити.
Ну, насправді, коли йдуть якісь підкилимні переговори у політиці, то лише 10% з цих переговорів витрачається на те, щоб домовитись про предмет. А 90% йдуть на те, щоб домовитись про гарантії того, що всі сторони, які беруть участь у переговорах, власне, дотримуються своїх зобов'язань. От тому, якщо зараз ми і дивимося на ці переговори, то я думаю, що насамперед сторони домовляються, як гарантувати ті домовленості, про які вони говорять. Таких предмету є тільки ще два. Це дата виборів, це зрозуміло. І друге, це предмет переговорів, який може вже є. Це може йти мова про архітектуру того тієї більшості, яка буде вже після виборів. Це може бути різні формати, навіть самі найнесподіваніші з точки зору нинішнього протистояння. Але в будь-якому разі, навіть якщо, наприклад, розглядаються умови, наприклад, самі зараз неймовірні між партією регіонів нашої України, то мова йде про те, як гарантувати такі домовленості, як гарантувати таку більшість.
А від цього вже все решта ростуть ноги і економічні якісь чинники.
Якщо сторони домовляться зараз про формат більшості, то питання проведення виборів буде дуже швидко вирішене.
Погоджуєтесь, пане Єрмолаєв, що все-таки найважливішим це формат майбутньої більшості?
Ні. Як свідчить досвід 2006 року, скільки там документів було підписано, там клятви на крові, якісь заяви в сейфах. Як виявилось, насправді ключова проблема – це як пройти цей період, щоб не було таких підніжок, після яких люди просто втрачають кар'єру. А ось після, коли влада переформована, починають панувати інтереси. Я думаю, можна сьогодні там 115 версій коаліції намалювати, але все буде вирішено за підсумком.
Але ж можна і інтереси продумати.
Політика дуже, дуже прагматична штука. Кожен працює на свою перемогу. Не може бути колективних перемог. Давайте домовимося, спільно переможемо, створимо коаліцію. Не буває такої в політиці. І якщо виходити сьогоднішнього дня, то на перемогу грають політичне оточення президента. Причому вони, в даному випадку, я говорю не про партії блоки, а про політичне оточення, для яких блоки і партії є теж технологічним елементом. І так грають перемоги регіонали, які розглядають можливість підтримки лівих чи певної дистанції від лівих, можливих переговорів з частиною нашого українця з перспективою їх розколу, чи навпаки гри на повну перемогу. Знову ж таки, питання про коаліцію ми будемо коментувати після першого дня.
Трошки згодом. Ми маємо першого дозвонювача. Алло, добрий вечір, говоріть, ви в ефірі.
Дякую. Два запитання. Якщо президент є ініціатор очищення, то чому він не надасть усьому приклад, адже він бувший комсомолець? І друге запитання до політолога Андрія, до речі, як і перше. Чи не зменшиться у партії регіонів кількість прихильників після того, як Віктор Федорович домовився про дострокові вибори з гарантом хаоса, правового свавілля та громадянської війни Ющенко?
Дякуємо.
Ну, я коротко почну з другого, дуже швидко. Я не погоджуюсь з тлумаченням переговорів Ющенка і Януковича, як про переговори, які вирішили проблему виборів. Насправді, станом на 1 травня ми мали два рішення. Це другий указ президента, 25-26 квітня. І 30 квітня ми мали рішення парламенту. Постанови, які теж зафіксовані як необхідність, дострокові вибори парламентські. Ну, там ще були президентські, що викликає сумнів і посмішку. Але
відклали, да, цю тему вже взагалі?
Ми нікуди не кладемо, це буде один з мейнстрімів парламентської кампанії. На жаль, вже її не відміниш. Питання в іншому, що, як технологічно це зробити потім. Uh-huh. Я просто хочу сказати, що на переговорах насправді два політики, один з яких мав мандат від коаліції, вели переговори не про те, що потрібні вибори чи не потрібні. Ця проблема фактично вже була не актуальна. А вели розмову про те, чи далі воювати рішеннями, чи вийти на те, що вони сказали, треба узгоджене рішення. Тобто ще якесь. Це може бути два постанови указу, може бути новий указ. Але суть в тому, що на підставі постанови парламентського указу неможливо провести нормальні вибори. І друге, вони домовились про те, що соціально було важливо. Вони відмовились тоді від вулиць. Було проголошено, що починається монополітичне перемир'я. Почалась робота робоча група, завдання якої логістика. Тому я б на сьогодні, ну, скажімо так, не котив бочку на Януковича за те, що він вів ці переговори. Але хочу звернути увагу, що інформаційна кампанія, пов'язана з цими переговорами, врешті-решт, таки звела все до того, що Янукович здав партію. І я це розглядаю.
Це чиста технологія,
я це розглядаю як компанію. Абсолютно, угу. Тому що політичні соратники президента, ну, максимально використали цю ситуацію. Чи буде наслідок для виборця? Ну, ми з колегами провели не один семінар з цієї теми, тому що дуже багато соціологічних досліджень. Наша версія. Поточні коливання є, тобто є там якийсь відсоток, який розчарувався в цьому інформаційному бумі. Але коли буде мобілізація на виборах, ну суто психологічно, людина приходить і голосує. Я думаю, що втрати будуть невеликими. Тобто регіони візьмуть і 30 з копійками відсотків, які вони мають на сьогодні.
Пане Таран, ви погоджуєтеся з тим, що за час політичної кризи перетасувалися політичні карти?
От якраз що цей дзвінок свідчить про те, що насправді виборці наші зовсім інші, як ми собі уявляємо його в літ. літературах наших письменників, в деяких стереотипах. Ми собі уявляємо собі українця, такого поміркованого чоловіка, який хоче миру, який хоче злагоди. А от якщо спитати наших виборців, яку формат коаліції вони хочуть, то лише до 10, максимум 8-10% виборців хочуть коаліції між помаранчевими і білосиніми. Лише оце 8-10% це так званий центристський поміркований електорат, який хоче примирення. Решта українців хочуть або такого, або такого. І мені здається, в цьому якраз і проблема українців, що політики в тому, що вони намагаються якось з одного боку сподобатись виборцям, а з іншого боку думати про якийсь об'єднувальний процес. Якби, наприклад, міжнародні спостерігачі зараз сказали, який вихід з політичної кризи потрібен. Будь-який міжнародний експерт би однозначно сказав, треба, щоб помірковані центристські сили домовились між собою, а екстремістів з одного боку і з іншого боку відмели на крайні сторони. Це логіка. А що ми означає в українському політичному житті такий рецепт? Це означає, що партії регіонів і наша Україна мають домовитись, а з одного боку Тимошенко, з іншого боку комуністи-соціалісти мають бути відметені на інший край. А тепер уявіть собі, що якщо або Янукович, або Ющенко заявить про таку програму, що залишиться з їхніми рейтингами? І оцю велика є проблема цього українця, який не хоче примирення, який хоче або одного, насправді, або іншого, а в результаті політики не можуть знайти спільної мови, бо хочуть сподобатись таким виборцям.
У нас ще один українець долучається до нашої розмови, це наш слухач. Добрий вечір, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Моє питання спирається на два очевидних явища, що їх ми спостерігаємо від вересня 2005 року. Перше – це гра криміналу в демократію, і друге – це гра двох державних лідерів. А тепер у мене питання. Хто в Україні здатен припинити цю небезпечну гру? Якщо можете, назвіть ім'я і прізвище. Дякую.
Дякуємо вам. Повертаючи нас до теми, власної нашої вечірньої свободи, Андрію.
Питання буде дуже просте і складне водночас. Вільний громадянин. Це так, як на запитання сьогоднішнього дня, яке до мене було, як подолати корупцію, відповів національний ринок. Тому що все інше, це суто технологічні можливості зменшити вплив, наприклад, бюрократичних структур чи корумпованих систем на політику. Але відповідь лише одна. Потрібно розвивати демократичні інституції, які забезпечать ті самі політичні свободи, про які дуже багато розмов. Після чого рівень громадського контролю буде такий, що навіть наступний похід до влади, чи то корумпованих елементів, чи то політики з недемократичним поглядом, буде мінімізований. Але боротися з ними фізично, шельмувати їх за прізвищами, ну, я думаю, що в нас є досвід і сумний досвід сусідніх країн, де це вже було.
Сергій, може ви назвати якісь прізвища реальних політиків? Або не політиків, але людей, які можуть вирішити і змінити ситуацію?
Я думаю, що от тоді, коли ми почнемо шукати таких політиків, власне, криза і закінчиться. Тому що, насправді, якщо громадяни не вдоволені політиками цієї кризи, яка є, то найкращий спосіб – це просто зробити нові вибори, переобрати інших політиків і не вірити нікому. Демократія починається там, де втрачається віра в політиків.
А чи сьогодні чиясь позиція з політиків вам, як політологу, видається притомною? Видається такою, що... власне, може вона і не в мейнстрімі, я поясню нашим слухачам, це щось, що знаходиться в основній, скажімо,
головна течія.
Так, головні течії.
Є, можна зараз в політиці українській говорити про ті політичні сили, які насамперед орієнтуються на європейський вибір, на ті моделі інституцій, де є вільне волевиявлення громадян, які можуть впливати на свою владу. Такі політики, які захищають цей євроатлантичний вибір, на них можна, я вважаю, зараз покластися як на стратегічну перспективу України. Хто вони? Я думаю, що чудово слухачі знають, хто це такі. Це має бути особистий вибір. Але насамперед зараз треба говорити про стратегічний вибір України, який є зараз на Заході. Про інші вибори, мені здається, зараз говорити вже, це означає просто повертати вчорашній день.
А от ми зараз говорили якраз про підсилення ролі демократичних інституцій і впливу, власне, українців, контролю українців за ситуацією. А пане Єрмолаєв, чи не здається вам, що якраз саме ця криза взагалі розкрила чи, може, й збільшила оцю саму прірву, яка і так була не дуже короткою, між виборцем і політиками істеблішментом?
Я почну з парадоксальної фрази. Нас ще попереду чекає серйозна економічна революція. Це земельна реформа. Взагалі, для більшості країн світу питання земельної реформи – це питання зламу. А для того, щоб розвивалася політика, я поясню, як це звожу. Для того, щоб розвивалася політична демократія, людина відчувалася політично вільною, а не вільною на кухні, необхідно, щоб вона спиралася на економічні свободи. Ви можете багато пропагувати білорусів бути вільними, але люди, які працюють в казйонній державі, невільні за визначенням. У нас невільне суспільство. У нас люди до сих пір не мають можливості остаточно освоїти економічні свободи з різних причин, і в тому числі в силу незавершності економічних реформ. Можна дуже багато сперечатися, чи потрібні походи капіталу в владу, але саме ця суспільна група, ця верста, виявилась самою вільною, навіть волюнтаристською, по відношенню до людей закріпачених. Тому віднайти суто політичний рецепт неможливо. Але що потрібно робити? По-перше, є передумови. Такими передумовами є розвиток всієї системи представницьких інституцій, які є за визначенням парламентаризм і самоврядування. Це передумови. Самі по собі вони, як ті склянки, не наповняться, а наповняться вони наступними економічними змінами. Як в інституційному плані міжбюджетні стосунки, так і в економічному плані. Те, про що говорили економісти, як другу хвилю ліберальних реформ. Лише після цього, я думаю, це мова йде по 3-5 років, ми можемо говорити про наповнення демократичної системи новими людьми, які освоюють не лише економічну, а й політичну свободу. Але лускати батогом і робити моніторинг, хто кращий, хто не кращий, це у нас буде як то у чеховських героїв, там нос, уші і прочі, і гоголівських, складати разом.
Це «Вечірня свобода», і в гостях у київській студії два політологи, Андрій Єрмолаєв і Сергій Таран. Шановні гості, ми вже почали говорити про те, про що домовляються політики, ймовірно, ми можемо припускати, що щось знати. Ми вже згадали про розподіл владних повноважень, ймовірні перегрупування в коаліції, домовленості щодо списків. А якісь інші теми, за вашу інформацію, обговорюються якісь важливі, можливо, не помічені суспільством, але необхідні для оприлюднення, пане Таран?
Я думаю, що, на жаль, ні. І в цьому і проблема те, що в Україні завжди буде криза, якщо буде протистояння між політичними силами, про яких, ну, різниця між якими лише полягає в кольору прапори. Блакитний чи помаранчевий. От поки у нас будуть політики, які будуть ділитися по кольорах, то у нас буде якраз криза тривати. І от чому я згоден з колегою, в тому, що справді зараз назріла розмова саме про економічні цінності. Тому що ті цінності, які зараз політики піднімають на прапор, а саме питання мови, культури, ролі УПА, а чи навіть протиракетної оборони десь у Чехії, це всі ті питання, які розколюють суспільство, і головне, вони нічого не несуть громадянам.
А за цими гаслами не приховується щось? Тобто не намагаються щось закрити від очей громадян?
Ні, насправді ці гасла використовують приблизно за тією схемою, чому середньовічні лицарі піднімали над собою прапори святих, тому що сам колір прапора вже дуже легко за собою дозволяв, ну, привернути до себе натовпи народу, за якими йшли куди завгодно і робили що завгодно. Це легко зараз говорити про символи. Символами легко мобілізувати людей. Політикам нічого не потрібно, не втілювати якісь економічні реформи, не пропонувати програми, які би змінили Україну принципово на краще. Для цього достатньо сказати, ви такі помаранчеві, ви такі сині, і нічого не треба робити. Тому для нинішніх політиків набагато зручніше говорити оцими символами, які насправді мало що значать. Якщо такі символи треба шукати, то це треба шукати символи, які б об'єднували всю країну. А якщо шукати ворогів, то насамперед треба шукати ворогів не всередині країни, а за кордоном. І тому нинішнє політичне протистояння і криза буде тривати доти, доки політики будуть говорити мовою кольорів, символів і не будуть говорити мовою реформ, економічних змін.
А коли ми доживемо до того, що казав пан Єрмолаєв?
Нове політичне покоління політиків, яке має говорити зовсім іншою мовою. Це так само, як, наприклад, за часів Кучми, які теж здавалося, за часів Кучми здавалося, що Медведчук, Кучма – це назавжди. Це було щось таке, що здавалося, що ніколи не зійде з політичної арени. Але потім прийшло нове покоління політиків.
Ну, кажуть, що Медведчук повертається зараз в політику.
Ідеологічно, але не персонально поки що. Поки не прийшло нове покоління політиків, які навчилися говорити з людьми не мовою патронажу, не мовою адмінресурсу, а мовою популізму, мовою харизми. Оці політики зараз правлять бал. Це Янукович, Ющенко, Тимошенко, це їхня харизма, по суті, дає їм капітал. От нове покоління політиків, воно має навчитись мовою говорити, мовою програм, мовою реформ, мовою економічних змін.
Ми дуже часто у цій студії використовуємо слова нове покоління політиків, і усі сильно, скажу чесно, очікують на це, але маємо справу з поточними питаннями. Пане Єрмолаєв, скажіть, будь ласка, ну от тут свої дати політики називають. Могли б ви зробити прогноз, як літо проживуть українці, чи будуть вибори, чи все-таки це осінь? Що вам зрозуміло? Планувати відпустки на літо?
Планувати. категорично планувати, незалежно від... Ми як економіка, ми не маємо реагувати своїм життям на те, що не виходить у політиків. Треба жити своїм життям. Це буде демократична відповідь на той дурдом, який відбувається. Я думаю, що насправді в зауваженнях, які зараз висловлюються не лише учасниками бійки, але й експертами, правниками, є здорове зерно. Якщо ми виходимо з того, що є вже політична воля до необхідності виборів, іде суперечка, ну, в плані, да, вигідного сценарію, іде також суперечка про підстави, вони мають і символічне, і політичне значення, на якій підставі ми йдемо до цього. Тому маємо врахувати вже і суто не лише процедурні, але й соціопсихологічні фактори. Ну, в умовах соціального стресу і апатії проводити вибори – це, чесно кажучи, електоральний злочин. Я вже не кажу про те, що якщо немає реєстру, мене вже переконали, що технологічно це неможливо, там за місяць, за два, за рік треба, ну, оновити то списки треба. Тому що підстава для цього, формальна підстава була – це порушення прав виборців. І якщо ми підемо на вибори влітку, виходячи з доцільності і ігноруючи той факт, що мінімум до 5% виборців можуть бути втрачені лише механічно, я вже не кажу про загрози маніпуляцій, то це буде повторно злочину ще більший. Тому в моїх очах і з точки зору політичних аргументів, і процедурних, і ось цих соціопсихологічних, осінь виглядає більш доречною. Можливо, це не буде пізня осінь, і не може бути пізня осінь, враховуючи всі ці хитрі розрахунки на економічні показники. Але кінець вересня, початок жовтня, мені здається, випадене.
От на літі наполягає блок Юлії Тимошенко, всім відомо найбільше, ну, там і наша Україна так само. Пане Єрмолаєв, ви от з усім відомими аргументами блоку Юлії Тимошенко погоджуєте? Чи є якісь теж підводні каміння, чому вони так вперто говорять про літо?
Давайте вам по-іншому відповім. Чи можливий вихід? Можливий. Він може складатися в наступному. Логістика забезпечення виборів напрацьована, але не треба робочої групи питати дату. Вона не для цього збиралася. Вона свою роботу зробила, відійшла в сторону, треба цих людей більше пинати. Якщо є політична воля вийти на вибори, то можлива наступна логіка. Збирається парламент, президент погоджується призупиняти свій указ. Він може не відміняти, він може призупиняти, для нього це символічно можливо. Конституційний суд навряд чи за цих обставин буде нормально працювати, буде тягнути резину, як і далі. Але якщо протягом тижня-двох приймаються ці рішення, приймається постанова Верховної Ради, бажана конституційною більшістю, тобто 300 плюс, про політичне рішення, не врегульоване законом, але конституційною більшістю, про дострокове припинення повноважень депутатів, і в цьому приймають участь і коаліція, і опозиція, то ми маємо новий прецедент, але який може бути погоджений. Головне, чого ми досягаємо таким чином. По-перше, ми виходимо на всі формальні дати закону про дострокові вибори. Ми фактично виходимо з конфлікту президент-парламент. А головне, про це говорило дуже багато політиків, дострокові вибори – це дуже складна штучка. І в більшості країн світу вони реалізуються за умови, ну, політичного порозуміння сторін, навіть конфліктуючи. Це має бути політична воля. В умовах війни це неможливо. Ось таким чином ми виходимо на усі. На вересень чи першу декаду жовтня.
Пане Трам, ваш варіант найімовірнішої дати виборів. І чи вірите ви в те, що дуже швидко можна в парламенті провести необхідні зміни до законодавства, ймовірно, навіть до Конституції, говорять навіть про пакетне голосування?
Українським політикам завжди не вистачає естетичного відчуття. Було б дуже красиво провести ці вибори, наприклад, на День Незалежності або наприкінці серпня.
На Покрови одразу... хочуть, на Покрови партії регіону.
На День Незалежності це якраз той час, коли закінчується літо, але вже всі повернулись з відпусток. І це той час, який дозволяє президенту казати, що він наполіг на літі, і дає можливість стороні прем'єра говорити про те, що вибори були відкладені і всі закони провели. І, власне, кажучи, День Незалежності, або перша неділя після Дня Незалежності, це було б дуже красивий крок обох сторін на примирення, коли б дві сторони довели справді, що незалежність України, її цінність, її демократії, насправді для них перш за все, і це є їхньою основною цінністю. На жаль, напевно, що поки сторони не встигають на цю дату, напевно, вони будуть тягнути до осені. І це дуже шкода. Хоча українські політики, які би мислили більшими категоріями, ніж власні партійні інтереси, могли би подумати про те, щоб ця дата була не лише зручною з точки зору технічної, а лише правильною з політичної точки зору.
Швидкі законодавчі зміни можливі, ймовірні, потрібні, доцільні?
Це є політичне питання. Насправді, зараз ми вже дійшли до тої точки зору, коли юридичні нюанси, вони... лише технічний засіб для тих чи інших політичних сил підтвердити свою точку зору.
І останні слова Андрія Єрмолаєва.
Дуже важливо розвести проблеми, пов'язані з законодавчими змінами щодо процедур. І це можна виносити, це не є страшним, ну, зокрема, дійсно, у нас немає законодавчого забезпечення дострокових виборів. Але принципово важливо вийти зараз з дискусії про Конституцію. Тому що вона почалася з першого тижня, шанс реалізувати політичні зміни замість виборів ми втратили через 10 днів після початку кризи, і сьогодні це питання лише загострює конфлікт. Так що, якщо ми це розведемо, то не буде проблем.
Дякуємо нашим гостям. Сьогодні у нас були Сергій Таран і Андрій Єрмолаєв, політологи. Ми говорили про те, що Україна опинилася в глухому куті. Це політична криза і затягування. Розмірковували на тему, хто, імовірно, за цим стоїть і хто виведе Україну з цієї кризи. Це була «Вечірня свобода». Її провели Галина Трохова і Юлія Жмак.